რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ფაქტო ხელისუფლებას ადამიანის უფლებების დარღვევაში ცხინვალში დანაშაულებენ.
ამას რომ საქართველოს ხელისუფლება აკეთებდეს, სხვა სიტუაცია იქნებოდა და იტყოდი რომ ადამიანის უფლებებს ქართველები არღვევენ. ეს სამწუხაროდ ამას ჩვენ ვაკეთებთ.
ეს იმედი აქვს რუსთავის ეგრეთ წოდებული სტამბოლის ბაზრობის ხანძრით დაზარალებულ მოვაჭრეებს.
ანთანო უნდა მოლაპარაკებები წავდეს მერია რომ შეჯერდეს როგორ დაგვეხმაროთ და რა გააკეთეთ.
საბანკო ვალდეულები რაც უნდა ისაუბრები შევაკეთოთ.
სოციალურად დაუცველი ოჯახი ადგილობრივ ხელისუფლებას ბრალს უყურადღებობაში სდებს.
თქვენი სიტყვით მოგვიშორეს ასე გამგეობა. ჩვენ გეხვდებით ამ სიღარიბეში ამოხსნა სული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკოვს რადიო თავისუფლება. მართული პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილმა დღეს გავრცელა რამდენიმე წუთიანი ვიდეო მიმართვა მოქალაქეებისადმი, რომელშიც მოსახლეობას ორი კონკრეტული დაპირება მისცა: პენსიონერების და დევნილების შემწეობების და დახმარებების რადიკალურად გადახედვა, თუმცა როგორც ივანიშვილმა აღნიშნა, ბევრი პოპულისტისგან განსხვავებით კონკრეტულ ციფრებზე არ ისაუბრებს. გარდა ამისა, ბიძინა ივანიშვილის თქმით, სასწრაფოდ უნდა შეიცვალოს საკადრო პოლიტიკა, რომელიც დაეფუძნება გამოცდილ ადამიანებს და მუდმივად მოიზიდავს ახალ კადრებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. ქართული ოცნების თავმჯდომარის თქმით, სწორედ ახალგაზრდები უნდა ჩაერთონ ქვეყნის მართვასა და პოლიტიკის შემუშავებაში. ამავე მიმართვის დროს ბიძინა ივანიშვილმა ქართული ოცნების ძველგვარდიას, ანუ მათ, ვინც მისი თქმით შეუძლებელი შეძლეს 2012 წლის ისტორიულ დღეებში, მიმართა, რომ საქართველოს კიდევ ერთხელ დასჭირდა მათი ერთგულება და გამოცდილება, სამოქალაქო გულის, სამოქალაქო გმირობა და მიუხედავად იმისა, რომ ძველი გვარდიის წარმომადგენელთა გულის ტკივილი და გაბრაზების მიზეზები იცის, პირობას აძლევს, რომ ყველა პატრიოტი იპოვის საკუთარ ადგილს თავის დამსახურების მიხედვით ერთიან ოჯახში და არავის ღვა წლი უყურადღებოდ არ დარჩება. ამავე ვიდეო მიმართვაში ბიძინა ივანიშვილმა ვრცლად ისაუბრა წინა ხელისუფლების მმართველობაზე და იმაზე, რომ ოპოზიცია დღეს გეგმავს სიტუაციის დესტაბილიზაციის მცდელობას, ასევე იმ განცხადებებზე, რომელსაც ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები ავრცელებენ, მათ შორის ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების შეწყალებასთან დაკავშირებით. როგორც ივანიშვილმა აღნიშნა, ისიღებს პასუხისმგებლობას, რომ ერთ წელიწადში გაასწორებს მართვის ყველა ხარვეს და მთელ რესურს გამოიყენებს იმისთვის, რომ ქვეყნის განვითარება შეუქცევადი გახდეს. მთავარია ახლა ხელისუფლება და ცალკეულ ჩინოვნიკებზე გაბრაზებულებმა ხელისუფლების დაშლის სურვილი, საკუთარი მომავალი და საკუთარი ქვეყანა არ დავსაჯოთ და არ გადავყაროთ წყალში ყველაფერი, რაშიც სიცოცხლე ჩავდეთ 2012-ში, და რწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ არჩევანს გავაკეთებთ ხალხის კეთილდღეობის, თავისუფლების, ღირსების დასაცავად და ერთად შევძლებთ ადამიანებზე ორიენტირებული თანამედროვე საქართველოს შენობას, აცხადებს ბიძინა ივანიშვილი ვიდეო მიმართვაში, რომელიც მართული პარტიის ქართული ოცნების ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნდა. ოპოზიციური პარტიების გაერთიანებამ ძალა ერთობაშია, არა ფორმალური მართვლის კიდევ ერთ ყვილ დაპირებად შეაფასა მოსახლეობისადმი პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის დღევანდელი ვიდეო მიმართვა. გაერთიანების ერთ-ერთმა ლიდერმა, პრეზიდენტობის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა გიორგი ვაშაძემ ბიძინა ივანიშვილს მიმართა, რომ მას მილიონმა ადამიანმა უკვე გამოუცხადა სრული უნდობლობა. რაც მოვისმინეთ, ეს არის კიდევ ერთი ტყვილი დაპირება, რომელსაც უკვე ფასი არ აქვს საქართველოს არც ერთი მოქალაქისთვის. ყველაზე მთავარია შეეშვით ხალხის დაშინებას, არანაირი დაპირისპირება და ანგარიშწორება არ იქნება, განაცხადა გიორგი ვაშაძე. მისივე თქმით, გაერთიანებული ოპოზიცია იმის გარანტი, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში გრიგოლ ვაშაძის გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყანაში არანაირი პოლიტიკური დაპირისპირება არ მოხდება და ხელისუფლება მშვიდობიანად შეიცვლება. ევროპული საქართველოს შეფასებით, ქართული ოცნების თავმჯდომარის დღევანდელი ვიდეო მიმართვა იყო გაბანკროტებული და სასოწარკვეთილი ლიდერის გამოსვლა. მან განაცხადა, რომ არ ისაუბრებდა 9 წელზე, მაგრამ სინამდვილეში საუბრობდა მხოლოდ 9 მოღრაწელზე და წარსულზე. მათ განაცხადეს, რომ გაიგეს ხალხის წუხილი, თუმცა სინამდვილეში კვლავ ამჯერად უკვე ხალხის ფულით აპირებენ ხალხის მოსყიდვას, განაცხადა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავა. მისივე თქმით, ხალხის მოთხოვნაა სარალიძის მკვლელების და მათი მფარველი მაღალჩინოსნების დასჯა და ხალხის ხარჯზე გამდიდრებული გათავხედებული ჩინოვნიკების არფორმალური წარმონაქმნების და ფარცხალაძის მსგავსი ბიზნეს სუბიექტების ალაგმა. ამ ფონზე კი საზოგადოება მოისმინა უტიფარი განცხადება, რომ თურმე ქართული ოცნების მთავარი შეცდომა ყოფილა კოჰაბიტაცია. ევროპულმა საქართველომ ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას მიმართა ძალადობის გარეშე ჩაატარონ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური, შეეგუონ შედეგს, რომელიც დადგება და ახლავე დაიწყო მზადება, რომ შემდეგი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს პროპორციული წესით. არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, სამართლიანმა არჩევნებმა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დღეს განაცხადეს, რომ წარსული გამოცდილების საფუძველზე საქართველოში არჩევნების მეორე ტურში მაღალი კონკურენცია პირველ და მეორე ტურ შორის პერიოდში დაძაბულობის ძალადობრივი ინციდენტების თუ ზეწოლის გარემოს რისკებს ზრდის. სამი ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის დასრულებიდან ორ დღეში შემაშფოთებელი განცხადებები გაკეთდა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების მიერ, რომლებიც ოპოზიციური კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში სამოქალაქო ომსა და რევოლუციურ სცენარებს პროგნოზირებენ. მეორე ტურის წინასაარჩევნო კამპანიის პირობებში პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიერ გაკეთებული განცხადებები შეიცავს სამოქალაქო ომის პროპაგანდის და ძალადობის წახალისების ნიშნებს, რაც საფრთხეს უქმნის საარჩევნო პროცესების ძალადობისგან თავისუფალ გარემოში ჩატარებას, ნათქვამია სამი ორგანიზაციის ერთობლივ განცხადებაში. სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო გამჭვირვალობა და საქართველო ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მოუწოდებენ პოლიტიკური თანამდებობის პირებს, პრეზიდენტობის კანდიდატებს, პარტიებს და მათ მხარდამჭერებს მაღალი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ საკუთარ საჯარო განცხადებებს და უყონებლივ შეწყვიტონ აგრესიული რიტორიკა, რომელიც შესაძლოა შეიცავდეს სამოქალაქო ომის და ძალადობის პროპაგანდას და მიმართულია ამომრჩეველთა დაშინებისკენ, მკაფიოდ დააფიქსირონ, რომ პატივს სცემენ ამომრჩევლის მიერ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გამოხატულ ნებას და საკუთარ გამოსვლებში აღკვეთონ სიძულვილი ენის შემცველი ან ძალადობრივი კონოტაციის მქონე განცხადებები. გარდა ამისა, არასამთავრობო ორგანიზაციები მიმართავენ სამართალდამცავ ორგანოებს დროულად და მიუკერძოებლად გამოიძიონ 30 ოქტომბერს ახალქალაქში მომხდარი ძალადობრივი თავდასხმის ინციდენტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას აღამოს თავისუფლება. მოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების განზრახვის შესახებ გაზარდოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაწესებული ჯარიმის ოდენობა. პირველად რადიო თავისუფლება იუწყებოდა ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც რამდენიმე დღის წინ დაკავებულ საქართველოს სამშვიდობიან მოქალაქეს 2000 რუბლის ნაცვლად უკვე 5000 რუბლის გადახდა მოთხოვეს ეგრეთ წოდებული ჯარიმის სახით. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული საჯარიმო თანხის გაზრდას კიდევ უფრო აპირებდა, ამჯერად საუბარი იყო სუმცირე 20000 რუბლიან ჯარიმაზე. საკანონმდებლო ინიციატივა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა უკვე დამტკიცა. რა სახის ჯარიმებზეა საუბარი და რატომ ადანაშაულებენ დე-ფაქტო ხელისუფლებას ადამიანის უფლებების დარღვევაში თავად ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტები? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა მიიღო კანონი საზღვრის დამრღვევთა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის გამკაცრების შესახებ. ახალი კანონის მიხედვით საჯარიმო სანქციები კიდევ უფრო გამკაცრდა და ფიზიკური პირებისთვის 5000 რუბლიდან 20000 რუბლამდე გაიზარდა, დაახლოებით 700 ლარი. საზღვრის დამრღვევი თანამდებობის პირებისთვის ფულად ჯარიმა 30000-დან 50000 რუბლამდე განისაზღვრა, დაახლოებით 1500 ლარი, ხოლო იურიდიული პირებისთვის 400000-დან 800000-მდე. 20000 ლარზე ზევით. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის სასაზღვრო სამსახურის მონაცემებით 1 იანვრიდან დღემდე სამხრეთ ოსეთის საზღვარი 460 ადამიანმა დაარღვია. ეს გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10% მეტია. უშიშროების კომიტეტის ცნობით დამრღვევთა 90% სამხრეთ ოსეთის და რუსეთის მოქალაქეები არიან. თემურ ცხურბათი ცხინვალელი აქტივისტია. ის მიიჩნევს, რომ ფინანსური ტვირთი, რომელიც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა საზღვრის დამრღვევებისთვის გაზარდა, უფრო მეტად ცხინვალის მოქალაქეებს დააწვება. ცხურბათის დაკვირვებით, მათუხლართების ორივე მხარეს ისეთი ადამიანები გადადიან, რომლებიც დივერსიულ ასაკში დიდი ხანია აღარ იმყოფებიან. მისი თქმით, ძირითადად მოხუცები ცდილობენ ნათესავებთან გადასვლას გასვენებებში და რელიგიური დღესასწაულების დროს. ცხურბათი იმ პრობლემურ სქემაზე საუბრობს, როგორ უნდა მოხდნენ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეები თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ლეგალური გზით. მაგალითად, ზნაურის რაიონის რომელიმე სოფლის მცხოვრებმა, რომელსაც 120 მეტრში გამყოფი ხაზის მიღმა ნათესავები ჰყავს და მათთან გადასვლა უნდა, ჯერ რუსეთის მოქალაქეობა უნდა მიიღოს. შემდეგ ცხინვალიდან ვლადიკავკაზში ჩავიდეს და იქიდან ლარსის გამშვები პუნქტის გავლით ჩავიდეს საქართველოში. ქართულ მოხუცებს კი ეს შესაძლებლობაც თითქმის წართმეული აქვთ, რადგან არავინ იცის გასცემენ თუ არა მათ სახელზე ვიზებს. ცხურბათის აზრით, ქართველი და ოსი ნათესავები სასაზღვრო რეჟიმს იმაზე პრიორიტეტულად არ მიიჩნევენ, ვიდრე ეს ნათესავობა და ტრადიციებია. ამიტომ მისი აზრით, როგორც ცხინვალში, ისე მოსკოვში ეს უნდა ესმოდეთ. მისი აზრით, 460 დაკავებულზე 1000-ზე მეტი წარმატებული საზღვრის გადალახვა მოდის. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოქალაქეები ამ რისკზე არ წავიდოდნენ. ცხურბათის განცხადებით, აუცილებელია საზღვრის გადაკვეთის რეჟიმის გამარტივება, ისე როგორც ეს ახალგორის მიმართულებით არის.
საზღვრის გადაკვეთა ყველასთვის ერთნაირი უნდა გახდეს. დღეს ჩვენთან კანონი მოქალაქეთა ნაწილისთვის ერთია და სხვებისთვის მეორე.
რატომ ცდილობენ ოსები ქართული სოფლების გავლით საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ჩასვლას რისკის ფასად? 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ იზოლაციაში მოქცეული დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეები მხოლოდ რუსულ ფინანსურ დახმარებაზე იყვნენ დამოკიდებული. თუმცა ბოლო წლებში ეს დახმარებები ჩემცირდა. ამას დაემატა ადგილობრივი ხელისუფლების მაღალჩინოსანთა კორუფცია. მიუხედავად რუსული დახმარებისა, ცხინვალის რეგიონი მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაშია. ომიდან 10 წლის შემდეგ კი ადამიანებმა საკუთარი მდგომარეობის გამოსწორება თვითონ გადაწყვიტეს. თბილისში შეუძლიათ მათ მიიღონ უფასო ჯანდაცვის სერვისი, დაიწყონ სავაჭრო ურთიერთობები. გარდა ამისა, მოსაზღვრე ოსურ სოფლებში მცხოვრებლებმა შეინარჩუნეს საქართველოს მოქალაქეობა და ისინი პენსიის ასაღებად საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოდიან. არასამთავრობო ორგანიზაცია ერგნეთის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ილია ჩლაჩიძე კარგად იცნობს ცხინვალში მცხოვრებთა პრობლემებს. მისი აზრით, ეკონომიკური სარგებლის გარდა მათ ძველი ნათესაური კავშირების აღდგენის სურვილიც გაუჩნდათ.
ცხინვალში ძალიან მძიმე სიტუაციის გამო ისინი უნდა წავიდნენ ვლადიკავკაზში. ვლადიკავკაზში წასვლას უნდა სერიოზული თანხა. გარდა ამისა, ვლადიკავკაზში ძალიან მაღალი ფასებია ყველაფრისა. რა ვიცი, მე მგონია, როგორი პოლიტიკაც არ უნდა გაატაროს რუსეთმა, უფრო და უფრო გამძაფრდება ლტოლვა საქართველოში გადმოსვლისა და ცდილობს გაზარდოს ეგრეთ წოდებული სასმის დარღვევისათვის ფასები, რომ ეს გახდეს ალბათ შემაკავებელი ფაქტორი.
სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში კეთევან ციხელაშვილი აღნიშნავს, რომ ცხინვალში ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის გამკაცრება, ეს არის ადამიანების წინააღმდეგ მიმართული ზომა, რაც უფრო მეტად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა უფლებებს არღვევს.
ეს ეგრეთ წოდებული გადაწყვეტილება პირველ რიგში არის უკანონო, ამასთან ეს არის პირდაპირ ადამიანების წინააღმდეგ მიმართული ზომა და მესამე, არამხოლოდ ქართველების ან კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებლების, არამედ პირველ რიგში ეთნიკურ ოსების, რომლებიც დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მართლმსახურების წყობაში იმყოფებიან.
ოსი მოქალაქეების უფლებების დარღვევაზე საუბრობს თემურ ცხურბათიც. მისი თქმით, ცხინვალელებს თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლა სურთ და მათ ამის უფლება და მოთხოვნილება აქვთ. ხელისუფლება კი ვალდებულია მათი უფლებები დაიცვას და მათ სურვილებს დათანხმდეს.
ამ ეტაპზე მათ არ უშვებს ოსური მთავრობა. ამას, რომ საქართველოს ხელისუფლება აკეთებდეს, სხვა სიტუაცია იქნებოდა და იტყოდი, რომ ადამიანის უფლებებს ქართველები არღვევენ. დღეს სამწუხაროდ ამას ჩვენ ვაკეთებთ.
დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტმა გამოქვეყნებული სტატისტიკით აღიარა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ საკუთარ მოქალაქეებს, რომლებიც თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლას ცდილობენ, უფრო ხშირად აკავებენ, ვიდრე საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებული ტერიტორიიდან გადასულ საქართველოს მოქალაქეებს.
გოგა აფციორგე, საუბრათ საოკუპაციო ხელისუფლების მიერ ცხინვალში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, გაზარდოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაწესებული ჯარიმები. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის ინფორმაციით, წლის განმავლობაში საზღვრის დარღვევისთვის 460 ადამიანია დაკავებული. თუ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მონაცემებით ვიმსჯელებთ, მათგან მხოლოდ 82 ცხოვრობს თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს წარმომადგენლების ჩარევა კიდევ ერთხელ გახდა საჭირო, მას შემდეგ რაც ქუთაისში ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში ჭერი ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში უკვე მესამედ ჩამოინგრა. სკოლის ამ შენობას, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, საკმაოდ ძვირადღირებული რეკონსტრუქცია 2016 წლიდან უტარდებოდა. ამჟამად, როგორც უკვე გითხარით, ექსპერტიზის კიდევ ერთი დასკვნის მოლოდინში არიან, მშობლების ნაწილს კი სერიოზული შიში გაუჩნდა ამ სკოლაში შვილების გაშვებასთან დაკავშირებით. თემას თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
ქუთაისის ნომერ მეორე საჯარო სკოლაში ექსპერტიზის დასკვნას ელოდებიან. როგორც სკოლის დირექტორი მურად ჯიშკარიანი აცხადებს, სპეციალისტებმა უკვე შეისწავლეს 2 ნოემბერს სკოლის ერთ-ერთ საკლასო ოთახში შეკიდული ჭერის კონსტრუქციის ნაწილის ჩამოვარდნის მიზეზები და დასკვნა რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. სკოლის დირექტორის განცხადებითვე ჭერიდან თაბაშირ მუყაოს და ლითონის მასალის ჩამოშლის შემთხვევა მესამე დაფიქსირდა სკოლაში 2016 წელს განხორციელებული რეკონსტრუქციის შემდეგ. ქალაქის მეორე საჯარო სკოლის შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაშია და 2 წლის წინ სკოლის კაპიტალური რემონტისთვის დაახლოებით 1,000,000 ლარი გამოჰყო განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ. მურად ჯიშკარიანის ინფორმაციით, გასულ პარასკევს საკლასო ოთახში ჩამოშლილი ჭერი უკვე აღდგენილია და კომპანიამ, რომელმაც სარემონტო სამუშაოები ჩაატარა, კონსტრუქცია დამატებით გაამაგრა. ჭერის ნაწილის ჩამოშლის გამო ბავშვების უსაფრთხოება ხვებას ეჭქვეშა აყენებს რადიო თავისუფლების რესპონდენტი, რომელმაც ვინაობის დასახელებისგან თავი შეიკავა და განაცხადა, რომ მეორე საჯარო სკოლაში 2 შვილი დაჰყავს. რესპონდენტის თქმით, შვილებს სკოლაში ყოველდღე შიში თუშვებს.
საფრთხის შემცველი არის აბსოლუტურად ყველა კაბინეტი, იმიტომ რომ რადგან ეს ამდენი შემთხვევა დაფიქსირდა ჭერის ჩამოგრევის, დიდი ალბათობაა იმისი და უკვე ლურჩმუნდებით იმაში მშობლები, რომ ეს არის უხარისხოდ გაკეთებული ჭერი. თავისთავად, რა თქმა უნდა, ეს საფრთხის რისკებს დაჩენს.
უსწავლელებისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე პასუხისმგებლობას სკოლას და განათლების სამინისტროს აკისრებს იმ მშობელთა ნაწილიც, რომელიც რადიო თავისუფლებამ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ჩაწერა სკოლის სეზონში. აღსანიშნავია ისიც, რომ მშობელთა დიდმა ნაწილმა ჩვენთან საუბარზე უარი განაცხადა იმ მიზეზით, რომ სკოლაში ჭერის ნაწილის ჩამოშლის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ აქვს. რესპონდენტთა შორის არიან მშობლებიც, რომლებიც შეკიდული ჭერის ჩამოვარდნას უსაფრთხოების ნორმების დარღვევად არ მიიჩნევს, თუმცა პრობლემის დროულად გადაჭრის იმედი აქვთ.
ჯერჯერობით არ თამისია საშიშად და იმედი მაქვს მოგვარდება მალე.
ხო, უკვე საეჭოა მაგის საკითხი.
არ ვიცი, ასე ხშირად ახალი გარემონტებული სკოლა
არასასე მონო ფაქტია.
ამაზე ყველამ უნდა იზრუნოს. სამინისტროდან დაწყებული ყველა. ეს დირექტორის დონეზე მარტო არ გადაწყდება, მე ესე ვფიქრობ.
ქუთაისის მეორე საჯარო სკოლის დირექტორი მურად ჯიშკარიანი მშობლების საპასუხოდ განმარტავს, რომ ბავშვებისთვის უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად სკოლის ადმინისტრაცია სხვადასხვა უწყებასთან აქტიურად თანამშრომლობს. მურად ჯიშკარიანის განცხადებითვე 2 ნოემბერს ერთ-ერთ საკლასო ოთახში გაკვეთილის მიმდინარეობისას ჭერის ნაწილის ჩამოშლის შემდეგ სკოლაში იმუშავა ყველა შესაბამისმა სამსახურმა, მათ შორის სამართალდამცველებმა, და ამ დროისთვის ვინმეს პასუხისმგებლობის საკითხი არ იკვეთება. მურად ჯიშკარიანის ინფორმაციით, ჭერის ფრაგმენტის ჩამოცვენის შედეგად რამდენიმე მესამე კლასელი ბავშვი მსუბუქად დაშავდა და მათ დახმარება სკოლის ექიმმა აღმოუჩინა. ჯიშკარიანი ამბობს, რომ ბავშვები შეშინდნენ და მათ სერიოზული ფიზიკური დაზიანებები არ მიუღიათ. სკოლის დირექტორის განცხადებითვე განათლების სამინისტროს და სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს სპეციალისტებმა ჩაატარეს მოკვლევა და დასკვნის პასუხი უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი.
კიდე დამატებით გავამაგრეთ ეს და იმ ოთახებში, მაგრამ რა ვიცი, მე ხვალ სხვა ოთახში არ მოხდება, იქ ხო არის გამაგრებული. ამიტომ მიდის ინტენსიურად განათლების სამინისტროში, ეხლა მსჯელობა იმაზე დაადგენენ, ეხლა შეიძლება 2-3 დღე დაჭირდეს ამ პროცესს, დაადგენენ ბრალეულობას ამისას და აი როგორ უნდა აღმოიფხვრას ეს, აუცილებლად გაკეთება.
როგორც მურად ჯიშკარიანი განმარტავს, ამ დროისთვის შემოწმებულია 2016 წელს კომპანია თაგის მიერ შესრულებული სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ტექნიკური მხარე და სამშენებლო მასალის ხარისხი და დარღვევა აღმოჩენილი არ არის. თუმცა მისივე განცხადებით, რამდენიმე დღეა სარემონტო სამუშაო მიმდინარეობს სკოლის მეორე სართულზე იმდერეფანში, რომლის ქვემოთ პირველ სართულზე ზაფხულში შეკიდული ჭერის ნაწილი ჩამოვარდა. ჯიშკარიანის განცხადებით, მეორე სართულის იატაკზე დაგებული ფილები ხის მსუბუქი მასალით უნდა შეიცვალოს, რისთვისაც სამინისტრომ დამატებით 27,000 ლარი გამოჰყო და განმარტავს, რომ ფილების ხის მასალით შეცვლა ბავშვების უსაფრთხოების მიზნით ხდება, რადგან დაცემის შემთხვევაში ტრავმების ალბათობა იკლებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Полиции смерть так авебули, ахалгазрдис деда, амбобстром, мис Швилс, Рустав, Шегрецата Булист, Амболис, Пазрис, территория за Ханзари, Канзра Харга учения. Саубаря Гасук Ираши, Момхтар Ханзарзе, Ромелиц, Амбазробис, территория за Дебаре, Лурдж Маркетат, Тодебул, Магазиешпши Мохта. Тават ახალგაზრდის დაკავებაც ცნობილი გახდა გასული კვირის ბოლოს, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ქმედება შესაძლოა გამიზნული არ ყოფილა, შედეგად ზარალი მიადგა რამდენიმე ათეულ ადამიანს. Რა მოლოდინი აქვთ მათ და რას ითხოვენ? რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
Რუსთავში დამწვარი ლურჯი მარკეტის დაზარალებული მოვაჭრეები ყოველდღე ეგრეთ წოდებული სტამბულის ბაზრის შესასვლელთან იკრიბებიან და ერთმანეთს ბანკებიდან გამოტანილი კრედიტების შესახებ საბუთების შეგროვებასა და მოწესრიგებაში ეხმარებიან. თამარ ბიწაძე ერთ-ერთია, რომელმაც ეს საქმე ითავა.
ბანკთან უნდა მოლაპარაკებებზე წავდეს, მერია რომ შეჯერდეს, როგორ დაგვეხმაროთ და რა გააკეთოთ.
საბანკო ვალდებულები რაც ქონდა, ის საბუთები შევაკეთოთ.
ესე იგი, ყველას ბანკის ვალი ქონდა ისე რა.
ხო, უმეტესობა ესე იყო.
თუმცა თამარ ბიწაძის თქმით, მათი მოთხოვნა მხოლოდ საბანკო ვალდებულებების გადავადება არ არის. დაზარალებულებს ვაჭრობის განახლება სურთ, მაგრამ სად ჯერ არ იციან. ლურჯი მარკეტის ადმინისტრაცია კი მათ სხვადასხვა ვარიანტს თავაზობს. ერთ-ერთია მოვაჭრეთა შეყვანა ორსართულიან დაუტვირთავ კომერციულ შენობაში, რომელიც კომპანიის მფლობელს გოჩა სირაძეს ეკუთვნის. რადიო თავისუფლება შეესწრო სირაძისა და მოვაჭრეთა საუბარს იმაზე, თუ როგორ დაეწყვიტათ პრობლემა.
გაძლევთ შენობას და გაძლევთ იქ მადგენს. კეთილი ნებერ და მოწესრიგე. უგრეთება ილუზია, რომ გოჩა სირაზ გამოიღებ ჯიბიდან ფულს და დაგვირიგებს ან დახს გაგვიგეთეს არა. სწორად გაიგეთ რასაც ვიზა. რაც შემიძლია სწორად ვაკეთოთ და დანარჩენი გიდგივართ გვერდით. თავრობასთან, ხელისუფლებასთან. ახლა ტექნიკურ საკითხებზე რას გავდეთ და როგორ გააკეთეთ? ეგრენა როგორ გას მიხედეთ? იმედია კედლებს არ დავანგრევთ და არ ჩამოანგრევთ. ეს ობიექტი არ არის 1000 და 2000 ან ობიექტი, ხო?
ხოჩა სირაძე მოვაჭრეებს იქვე დაპირდა, რომ შენობაში შეყვანა მიმდინარე კვირას ორშაბათიდან მოხდება. რუსთავის სტამბოლის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე 1000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე განთავსებულ ლურჯ მარკეტს ცეცხლი 1 ნოემბერს დაახლოებით ღამის 2:00 ნახევარზე გაუჩნდა და მეხანძრეთა მცდელობის მიუხედავად მთლიანად დაიწვა. რკინის კონსტრუქციებით აგებულ და მსუბუქად გადახურულ ბაზარში დაახლოებით 50 მოვაჭრე ტანსაცმელს და ფეხსაცმელს ყიდდა. ლურჯი მარკეტის მფლობელის გოჩა სირაძის თქმით, გარდა იმისა, რომ საკუთარი ქონება დაეწვა, მოვაჭრეებიც გვარიანად დაზარალდნენ, ზოგი 2000-მდე ლარით, ზოგიც 20000-ით. დაზარალებულებს დახმარებას დაპირდნენ რუსთავის მერი ირაკლი ტაბაღუა და ქვემო ქართლის გუბერნატორი შოთა რეხვიაშვილი, რომლებიც ხანძრის დღეს აღელვებულ მოვაჭრეებთან მივიდნენ და მათი დაწყნარებას სცადეს.
დაზუსტება უნდა ყველა ინფორმაციას, მათ შორის იმ მეწარმეთა რაოდენობას, რომლებიც რეალურად საქმიანობდნენ აქ ყოველდღურად. გვაქვს ამ ანგარის მფლობელისგან გარკვეული ინფორმაცია, ვინც რეალურად და სისტემატურად ჭრობდა, ამიტომ ვაზუსტებთ ამ ხალხს, დაახლოებით ეს უნდა იყოს 40-დან 50-მდე ინდმეწარმე.
შოთა რეხვიაშვილის თქმით, სპეციალური კომისია დაზარალებულ ინდმეწარმეებთან ინდივიდუალურად იმუშავებს მათი საბანკო ვალდებულებების და ზარალის დასადგენად. ელვირა ხარლამპიდის მაინც და მაინც არ შეერა ხელისუფლების დანაპირების.
ისევ ნულიდან დავიწყო 24-იანი მოგებით. დაპირებები კარგად იციან. 100-ა ზამთარი მოდის, ცივი ზამთარი იქნება, გათბობა არ გვაქვს. ბუნებრივი აირის გადასახადს თუ დროზე არ გადაიხდი, ჩაგიჭრიან. დენის გადასახადს არ გადაიხდი, შეგიწყვიტავენ. წყლისას არ გადაიხდი, გაგითიშავენ.
სანამ დაზარალებულების საბუთების შეგროვებასა და სავაჭრო ადგილის ძიებაში არიან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 19 წლის ახალგაზრდა დააკავეს. ლურჯი მარკეტის მფლობელი ამბობს, რომ გამოძიებამ და გავებული ახალგაზრდის ჩვენება გააცნო.
დაუგია თანხა ტოტალიზატორს კაზინოში არის ნამყოფი. კამერები აფიქსირებენ, 3-7-იანია გამოსულია. მოდი ჩვენი ობიექტისკენ და აი სიგარეტს უკიდე ზოა გადავაგდი 100-ი ასეთი საუბარია. მომინდა რომ სხვა ადგილზეც მომეკიდებინა. გარედან კარდონები იყო, კარდონებს მოუკიდე ცოტ. არ მეგონა რომ თუ ამ ხოდენა შედეგს გამოიწვევდა.
გოჩა სირაძის თქმით, ახალგაზრდა იქვე ბოდიშსაც იხდის, თუმცა დაკავებულის დედა ამბობს, რომ მისმა შვილმა ცეცხლი დაუფიქრებლად უნებლიეთ გააჩინა.
ცეცხლის გამო გაუკეთებია, კარდონები დაუწვია. გათმა მამინდოდაო და იმიტომ მოუკიდო. შეფავით გააკეთა, მაგრამ სპეციალურად არ გააკეთა.
კრიმინალური პოლიცია გამოძიებას აწარმოებს ცეცხლის წაკიდებით ნივთის დაზიანების ან განადგურების ფაქტზე.
დავით მჭედლიძის მასალიდან შეიტყვეთ ის, თუ რას ელოდებიან რუსთავში მდებარე ნეგრესატებული ლურჯი მარკეტის მოვაჭრეები, ეს სავაჭრო ობიექტი სტამბოლის ბაზრად წოდებული სავაჭრო ცენტრის ტერიტორიაზე მდებარეობს და იქ გასულ კვირაში ხანძარი გაჩნდა, რამაც 50-მდე მოვაჭრე სერიოზული ზარალი მიაყენა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში აღრიცხულია 24 უსახკარო ოჯახი. მათ ნაწილს მერია უხდის კერძო ბინის დაქირავების თანხას. ერთ-ერთი ასეთი ოჯახი მუნიციპალიტეტის მერიას უყურადღებობაში ადანაშაულებს, რის გამო გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
მაჭარაშვილების ხუთსულიანი უსახლკარო ოჯახი, რომელიც ქირით ცხოვრობს, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. ოჯახის წევრი ჯონი მაჭარაშვილი ამბობს, რომ თუ კი მერია მათი საცხოვრებელი სახლის ქირას დროულად არ გადაიხდის, ღია ცისქვეშ აღმოჩნდებიან, რადგან სახლის მეპატრონისგან გაფრთხილება მიიღეს, რომ თუ კი დავალიანება დროულად არ დაიფარა, მათ სახლი უნდა დატოონ. ჯონი მაჭარაშვილი უკვე თვეებია ადგილობრივი მერიის სოციალური პროგრამით სარგებლობს, რომელიც უსახლკარო პირებისთვის ბინის ქირის გადახდა სითვალისწინებს. შესაბამისად, ოჯახსა და მერიას შორის თანამშრომლობა უკვე არსებობს, თუმცა ჯონის თქმით, მისთვის გაურკვეველი მიზეზების გამო ბოლო დროს მერია ქირას აღარ იხდის. უფრო მეტიც, მაჭარაშვილი და მისი მეუღლე ამბობენ, რომ პრობლემის გასარკვევად მერიაში რამდენჯერმე მივიდნენ, მაგრამ პასუხის ნაცვლად შეურაცმყოფელი სიტყვები მიიღეს.
ჩემი გამჭირებია დაღურებული მოწყენილი მოვდივარ ამ ხელა კაცი ვატუხებ და რაო აქ დაიწყე მუშაობა იო
არამი კაცეშვილი ყურადღებას არ გვაქცევ სამი შვილის პატრონი ვარ ბინის ქირაზე დაწერილი მაგ რამდენი ხანია გაცხადება და იკბილის სიტყვით დღეს იქნება უხვალი იქნება უდა არც იქ არაფერი არ არის იკბილის სიტყვით მოგვიშორეს ასე გამგეობა ჩვენ ვკვდებით ამ სიღარიბეში ამოხვდა სული
რატომ დარჩნენ მაჭარაშვილები უსახლკაროდ? ეს შეკითხვა ჩვენ ოჯახის წევრებს დაუსვით. გვეუბნებიან, რომ თავდაპირველ საცხოვრებელში სამი ძმა ცხოვრობდა, სახლი გაყიდეს და თანხა გაინაწილეს, თუმცა ფული იმდენად მიზერული იყო, რომ ახალი საცხოვრებელი ვეღარ იყიდეს. მას შემდეგ ცხოვრობენ ქირით. მაჭარაშვილების ხუთსულიან ოჯახში გვეუბნებიან, რომ მათი ერთადერთი შემოსავალი 300 ლარიანი სოციალური დახმარებაა, რომელიც მედიკამენტებისთვის, გამოსაკვებად და ელემენტარული ყოველდღიური მოხმარების საგნების შესაძენად არ ყოფნით. ამიტომ საკვებით ხშირად მეზობლები ეხმარებიან. ბავშვების დედა ნორა შველიძე ამბობს, რომ მისი ერთ-ერთი მცირეწლოვანი შვილი ქვედა კიდურზე ოპერაციას საჭიროებს, მაგრამ უფულობის გამო ოპერაციას ვერ გეგმავენ. ისინი დახმარებას ამ კუთხითაც ითხოვენ. ნორა შველიძის თქმით, თუ კი სახელმწიფო საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფს, დანარჩენ პრობლემებს თავად მოაგვარებენ.
ნახევარი გამოაზე თუ რამე გოდეს ნახევარი წოლა ყველი მაგ მისიაზე გამოტანილი რო ჩაიზე მივაყოლოთ ყვა პრინჯი კრეჩი გამოვიდა ბავშვებს წერში ერთი სოციალური მაქვს ბინის ქირა ვიხატო იმაში ჩემო ბატონო საჭმელი ვიყიდო შეშა ვიყიდო ვალები გევისტუმრო თუ რა გავაკეთო მომცე ნამამკმაყოფილონ ერთი პატარა გუნჯალი მიცა და ერთი ოთახი სახლი რო ჩემი თვალშვილით შევიდე და აღარ ვიწოციალო ასე ზემოთ ქვემოთ
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში დაადასტურეს, რომ ჯონი მაჭარაშვილისთვის ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საცხოვრებელი სახლის ქირის თანხა არ გადაუხდიათ, თუმცა ამის მიზეზი განმარტეს. მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა განყოფილების ხელმძღვანელის ნატო ბატიაშვილის თქმით, იმის გამო, რომ მაჭარაშვილები საცხოვრებლად სხვა ბინაში გადავიდნენ, დახმარება ამიტომ შეწყდა. ბატიაშვილი გვეუბნება, რომ მაჭარაშვილებმა მათ ხელახლა მიმართეს, დოკუმენტაციაც მომზადებულია და ოჯახი ქირისთვის განკუთვნილ თანხას უახლო ეს მომავალში მიიღებს.
მდინარე წლის დასაწყისში მოგმართა მან ყველას თავშესაფრით უზრუნველყოფის მიზნით. უხდით ქირას, მაგრამ თვითნებლად მოხდა ბინის დატოვება, რისთვისაც მოხდა შეწყვეტა. ამის შემდგომ კვლავ მან მოძებნა ახალი ბინა, მოგმართა ხელახალი განცხადებით, ყველანაირი დოკუმენტაცია მომზადებული არის და დაირიცხება აუცილებლად თავშესაფრის ქირა ოქტომბერი, ნოემბერი და დეკემბერი.
ლაგოდეხში მიმდინარე წლის ბიუჯეტში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის 190,000 ლარია გათვალისწინებული, რაც უსახლკაროებისთვის ბინის ქირის გადახდასაც ითვალისწინებს. ამ დროისთვის მუნიციპალიტეტში სულ 24 უსახლკარო ოჯახი ირიცხება.
გიორგი ალდაშვილი მითაც დაინტერესდა მაჭარაშვილების ოჯახის უფროსი გარკვეული საქმიანობით სამუშაოთ არის თუ არა დაკავშირებული დაკავებული, როგორც ჯონი მაჭარაშვილმა თქვა, სხვადასხვა სამუშაოს ასრულებს, თუმცა თუმცა ჯერჯერობით არც ერთი დამსაქმებლისგან ანაზღაურება არ მიუღია. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაწამუშაობდა. Thank you.